Jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijā ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā jaundzimušo mirstībā tūlīt aiz Rumānijas un Bulgārijas. 6,6 mirušie uz 1000 dzimušajiem. Tomēr ik gadu šis rādītājs uzlabojas, un vēl pirms 5 gadiem Latvija bija līderis ar 11 mirušajiem. Konkrētu iemeslu jaundzimušo mirstībai mediķi un par veselības aprūpi atbildīgie nosaukt nevar. Rīgas dzemdību nama galvenā neonatoloģa Ilze Kreitsberga min, ka daļa iemesla varētu būt arī medicīniska rakstura.
Viens no jautājumiem, ko mēs esam atpazinuši, ka mēs varbūt nepietiekoši izvērtējam, atpazīstam problēmas augļiem pirms piedzimšanas, kas varētu būt saistīts vai kā iedzimtām anomālijām, kuras saulaicīgāk gribētos diagnosticēt. Un otrs ir tas vispār viņa labsajūtas atpazīšana, tādēļ ir arī pārstrādāta grūtnieču aprūpes kārtība, grūtnieču aprūpes programma novērošana.
Veselības ministrijas ārstniecības nodaļas vadītāja Antra Valdmane uzskata, ka iemesls ir vairāku apstākļu kopums.
Tā, protams, ir sociāla-ekonomiskā situācija, kāda mums šobrīd ir, un arī mūsu jauniešu, un ne tikai jauniešu, visu mūsu izglītības līmeni, zināšanas, veselīgie ieradumi, paradumi, dzīvesveids. Jo skumji ir skatīties statistikā televīzorā, kad tiek aptaujātas jaunas sievietes, it kā par vienkāršu jautājumu, vai grūtniecības laikā drīkst dzert vīnu. Un no 10 sievietēm tikai viena pasaka, ka nē.
Arī Latvijas pediatru asociācijas prezidents Enoks Biķis ir pārliecināts, ka galvenā problēma ir sabiedrības izglītotība veselības jautājumos.
Galvenais, es domāju, ir tomēr sabiedrības veselības izglītība. Manuprāt, veselības izglītība, tad mēs varētu daudzus tādus sarežģījumus novērst.
Lai uzlabotu šo situāciju, jau no nākamā gada profesionālajās skolās būs veselības mācības priekšmets. Lai gan sabiedrības izglītošana varētu dot būtisku uzlabojumu, tomēr ar to vien varētu izrādīties par maz, lai būtiski mazinātu jaundzimušo mirstību. Pēc neonatoloģijas Ilzes Kreitsbergas domām beidzot būtu jāsakārto perinatālās jeb jaundzimušo aprūpes jautājumus.
Viens no mīnusiem ir diezgan mūsu perinatālās aprūpes struktūra kā tāda, jo mums ir ļoti daudz mazas kņazistes, kas savā nodabā kaut ko stūros ar kaut ko nodarbojas. Tas ir tas, par ko mēs nepārtraukti cīnāmies, ka šāda specializēta palīdzība normālā valstī, viņai ir jābūt ļoti labi strukturētai un diezgan lielā mērā centralizētai.
Ministrijas pārstāve Antra Valdmane min, ka jau tuvākajā laikā plānot šo sistēmu sakārtot un pilnveidot.
Šobrīd, kā perinatālās aprūpes centri, mums ir vēsturiski šie nosaukumi saglabājušies, jā, bet līdz ar to mēs esam sākuši šo jomu, varētu teikt, nostabilizēt un sakārtot tā, kad ne tikai būtu vēsturiskais kaut kāds nosaukums šim perinatāliem centriem, bet tieši skaidri būtu definēt, ka tieši tur ir perinatālās aprūpes centrs, un viņam atbilst ir gan aparatūra, kas būs noteikti noteikumos, ir gan ārstniecības personas, kas to nodrošinās, un mācies ar to aparatūru apieties.
Šādi centri paredzēti ne tikai Rīgas lielajās slimnīcās, Stradiņos un dzemdību namā, bet arī reģionu daudzprofilu slimnīcās. Un Rīgas grupas rūpniecēm ieteikts doties dzemdēt tieši uz šiem centriem. Jau no gada sākuma papildināts izmeklējumu klāsts, kas iepriekš bija paredzēts tikai Rīgas grupas rūpniecēm, tagad tas ir pieejams kā valsts apmaksāts pakalpojums ikvienai.
Paredzot šo normatīvajā aktā šos izmeklējumus riska grupa grūtniecēm, pie tam arī izmeklējums visām veselajām grūtniecēm, tas varētu dot iespēju ātrāk un veiksmīgāk agrīnā periodā jau izzināt iedzimtu anomāliju riskus un noteikto.
Lai noskaidrotu, kādu vēl slimību riskiem ir pakļauti mūsu jaundzimušie, tuvākajā laikā startēs perinatālās aprūpes un jaundzimušo mirstības audits.
Šo auditu veids profesionālās ar mērķi nevis lai kādu sodītu, bet lai izzinātu cēloņu saistību, kāpēc šāds gadījums notika un vai to varēja novērst. Un ja varēja novērst, tad kas ir tas, lai mēs nākotnē kaut ko ieviestu, lai tas neatkārtotos.
Tomēr, lai veiktu pārbaudes uz paaugstināta riska slimībām, ir nepieciešams papildu finansējums, turklāt ģenētiskie izmeklējumi ir ļoti dārgi, un pašreiz tos var atļauties tikai riska grupas grūtniecēm. Gan mediķi, gan par veselības aprūpi atbildīgie ir pārliecināti, ka līdz ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos samazināsies arī zīdaiņu mirstības rādītājs, jo pašreiz tas ir dramatiski augsts 10 mirušie uz 1000 dzimušajiem tieši ekonomiski novārdzinātajā Latgalē, kur bieži vien topošajai māmiņai nepietiek naudas, lai aizbrauktu pie ārsta uz regulāro apskati, kur nu vēl uz papildu izmeklējumiem. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.